Jam e bindur se Islami dhe Perëndimi mund të dialogojnë e nuk besojnë në ndeshjen ndërmjet qytetërimeve. Ky është opinioni i iranianes Shirin Ebadi, çmim Nobel për paqen, që paraqiti në Rom librin Irani im që ju propozojmë sot dëgjues të nderuar. Një çështje pra që përfundoi me fjalët e Benediktit të 16. Nuk ka as gjurmë polemike në fjalet e Shirin Ebadit, avokateshës iraniane çmim Nobel për paqen në vitin 2003, kur flet për reagimin e botës islame pas fjalimit e papës shqiptuar në Regensburg. Tashmë, zonja iraniane është bërë ikon për mbrojtjen e të drejtave të grave. Nga Roma, ku ka ardhur këtyre ditëve për paraqitjen e librit e saj, Irani im, shtypur nga Sperlinge Kupfer, Ebadi pranoi të fliste për ngjarjet e ditëve të fundit, kur disa personalitete muslimane ju kundërvun ashpërsisht fjalëve të papës Benediktit të 16. Ajo ripohoi me forcë se beson në dialogun ndërmjet kulturave e jo në ndeshje ndërmjet qytetërimeve. Po ja, si shprehet për Radio Vatikanin Shirin Ebadi.
Man besjar mamnun hastam ke Ali Cenab Pap در توضیحاتی که دادند و
فلندروی شترین تی سپسه شپیگوی کوپتیمین e fjalve duke sqaruar se nuk e kishtë ndërmend fyen të profetin ton Muhametin. E falenderoj me gjithë zemër dhe shpresoj se çështja do të përfundoj me kaq.
A mendoni se episodet e tilla mund t'i shkurajoj njerëzit që besojnë se mund të flitet për dialog ndërmjet Perëndimit e Islamit? Ju pra si muslimane, besoni apo jo në ndeshin ndërmjet qytetërimeve?
Man etiqad doram ke adyan rishehaj.
Unë besoj vërtet në dialogun ndërmjet feve, nuk jam absolutisht në favor të ndeshjes ndërmjet qytetërimeve. E pastaj kjo lloj ndeshjeje, ky tip integralizmi nuk vret vetëm ndërmjet muslimanëve, ekziston në shumë shoqëri, në shumë qytetërime e fe.
Në librin tuaj Irani im, ju shkruani se ndërmjet 1998-es e 99-es, vendi juaj jetoi një çast të jashtëzakonshëm kur liria e shtypit dhe e opinionit ishte realitet. E prandaj ky çast u pagzua me emrin Pranvera e Heranit. Si do ta përshkruanit vendin tuaj pikrisht këto ditë kur presidenti e përfaqësoi në tribunën e OKB-s?
همونطوری که در کتابم هم نوشته بودم
Në librin tim kam shkruar se kjo pranverë lirie nuk zgjati shumë, madje që tepër e shkurtër e është e qartë se tani situata shumë më e vështirë. Liria po jeton kohë edhe më të vështira në vendin tonë.
Ju në vitin 2003 morët çmimin Nobel për paqen, por që prej 6 vjetësh jeni edhe në listën e të dënuarve me vdekje në vendin tuaj. Si e delni mbanësh të realizoni përgjegjësinë shoqërore, pra si mbrojtëse të drejtave të njeriut, njëkohësisht me vedijen e jo me pak edhe me frikën, se ndokush një ditë për të njëjtën arsye mund t'ju bëjë keq.
Vazifeje mudafein e hukë bashar, durust zamoni ke...
Detyra e ati që mbron të drejtët e njeriut bëhet edhe më rëndësishme në një shoqëri që shkel të drejtët e njeriut, por nëse beson në rrugën që ke zgjedhur, nëse beson se ecën në rrugë të drejtë, atëherë hapa tuaj bëhen gjithnjë më të sigurt e nuk të pengojnë të ecësh gjithnjë për para. Pastaj, unë jam besimtare, jam muslimane, e kjo m'jep edhe më shumë siguri, m'jep forcë për të ecur për para.
Emri juaj sot është bërë sinonim i mbrojtjes të drejtave, posaçërisht të drejtave të gravet. Që mendoni për këto të drejta sot në vendin tuaj e në që drejtim punoni për t'i mbrojtur ato?
Man mu'taqidam ke zan u mard dar tamami zamina-ha.
Mendoj se burrat e gratë janë të barabartë, por shpjegimi i gabuar i kësaj çështje në fen ton islamike ka bërë që gratë në vendin ton të diskriminohen. Ajo që po bëj unë, puna ime, është jap një shpjegim të drejtë, pikrisht duke u nisur nga Islami, një shpjegim të drejtë për atë që është kuptuar keq.